Ile hemen saiatzen gara, ezkidetzari, ezik eta seksualitatea duen garrantziari lekua egiten, badakizu harremanak osasun zentroko lagunak batzen hasi zirela aurreko denboraldian horretarako, eta aurten ere, fin-fin hilean behin gurean izango ditugu, eta gaurkoan Olatz Berastegi telefonaren bestaldean harrapatu dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Olatz.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, azteko esango dugu, harremanak proiektua martxan jarri zenutenetik hiru urte pasatu direla jada, eta kurtso honi erronka berriekin heldu diozuela, ezta? Eguzu akaso hiru urte honen balorazio edo balantzetxo bat, Olatz?
Bai, bai, egia zen, bai, bueno, martxan jarri zen, orain dela hiru urte martxan jarri genuen osasun zentroa, Azpeitiko osasun zentroa, bai? Harremanak bezala, ja prebentzio lana burutzen ari ginen, orain dela, pos hori, ez? Ba, 10 urte edo hasi ginela, eta gehien bat hezkuntza lorrean, bai, hor lan egiten, bai guraso, irakasle, ikasle, eta herritarrekin pizka bat, ba hori, ezkidetza, seksualitatea, eta tratu honeko harremanak sustatzeko arloan, ez? Prebentzia ikuspuntu horretatik lantzen. Horre pizkat lan hori burutzen ginela, konturatu ginen, ez, guzkere, psikologia eta psikoterapian formazioa genuen, konturatu ginen, ba, falta zitzaigula nolabait hori lotzeko espazio bat gehiago pertsonalagoa, edo, ez, orduan hor sortu zen, orain dela hiru urte osasun zentroa Azpeitin, bale? Eta horretan, ba, bueno, ba, prebentzioari begiratuta, guk eskaintzen dugun psikoterapia eta psikologia eskaintzaz gain, ba, uste genuen, ba, pertsonaren osasunari eta arreta jartzeko beste zerbitzuetara ere ireki algenuela, ez? Ba, guraso eskolak, pilates, yoga ikastaroak, hitzaldi ezberdinak, eta hori izan da pizka bat, ez? Gure ibilbidea.
Bueno, bai, baduzuen hola daiteko ibilbide bat eginda, eta zabaltzen edo edatzen joan den zerbait ere izan da, poliki-poliki akaso adar gehiotako kontuak ere txertatu dituzuelako zeuen eskaintzan, asko dira ukitzen dituzuen ba, gaiak, bereziki prebentzioan aritzen zaretela ere esan daiteke, esparru asko ukitzen dituzue, eta zure kasuan akaso hezkuntzan dituzuen proiektuak aipagen itzake, okerrezpa naiz herrietako udaletxeekin eta ba, eskoletan implementatzen dituzuenak.
Bai, hau da, programak batzutan ikastetxekin zuzenean harremana daukagu, baina beste batzutan udaletxen bidez, ez, guk txertatzen duguna eta lan egiten duguna herrian, eta herrian eta berezik ikastetxetan da pizkatori sexualitatea, eskidetza eta tratu honak, ez, nola sustatu, nola egin eta nola jabetu, ba bakoitzak ez nolako harremanak ditugun eta bueno, pizkatu norbera izan da abia puntua, ba bueno, harreman hoiek edo nola elikatzen ditugun eta harreman hoietaz hitz egitea, ez?
Bueno, aukera hori ematen dute beraz ikastetxeetan abian dituzuen planek eta egiten duzuen lanek ezkidetza lantzen duzuela esan daiteke, berdintasuna edo pertsonen arteko tratu onak lantzea dela helburua, Olatz?
Bai, bai, pizka bat, esan nahi dut, eta egia da ikastetxeak uzuntula, guk 17 urte da gramago honetan lan egiten, ez pentsat. Eta bueno, ba, pizka ezkidetza eta hitz egiten duguna, ez, emakume eta gizon izate hau, nola gauzatzen dugu, nola izaten den, nola bizitzen dugun, ez, eta gizartean ere ze estereotipo dauden, ze ideia dauden, ez, eta horrekin batera bakoitzak gure nabardurak eta gure formak nola bizitzen ditugun, eta gero gure arteko harremanak, ez, hori abia puntutzat hartuta, ba, nola eraikitzen ditugun, eta, bueno, pues, pizkat, konstiente egitea, ez? Konstiente egitea ze elementu ditugun, ba, eta nolako, nola ari garen eraikitzen gure emakume eta gizon izate hori, ze elementu agian edo izan daitezke lagungarriak, baina zen beste asko, ez? Ba, ez diguten laguntzen askotan, ba, gure burua ulertzen, eta gero pizkat hori, ez? Harremanak, ba, harreman, ba, tratu honeko harremanak eraikitzeko garaian, ba, nun zertan jarri behar dugun arreta, ez? Eta hori, ba, bueno, pizkator ikustea, ez? Ba, ni eta bestea, eta, bueno, ere ikuspegi sistemikotik, ere nola eraikitzen dugun, harreman hori.
Galdetuko nizuke akaso, zergatik den garrantzitsua hori bera, hezkuntzaren arloan lantzea, akaso, bueno, gaztetxoak edo aurrak direnetik lanketa horrekin hastea?
Bueno, garrantzitsua da, ze askotan pentsatzen dugu, ez, bueno, a ber, hezkuntzan beraiek ikastetxetara eta ikastetxean daudenean, bale, hor dago plan pedagogiko bat, eduki batzu landu behar direla, baina ezin dugu aztu aurroiek ikastetxera, edo aurre edo gazte hauek, edo gu joan garenean ikastetxera, hor azkenean harremantzera ere joaten garela, eta gure harremanak oso importantea direla, ez, askotan hortikan sortzen ditugu, ba, taldeak eta gure lagunak, orduan, ba, iruditzen zaigu garrantzitsua dela, ba, horretan ere jabetzea. Zergatikan, ze askotan, ez, ba, pertsona bat, ikasle bat, ez dago gustora, eta ez, edo nota onak, nota txarrak edo ateratzen ditu, edo irakasleak eskatuta daude, ez. Eta gara fijatzen askotan, nola dagoen pertsona hori, nola sentitzen den, eta horrek zera gine daukan, ba, bera, klasean nola egongo den, ez. Eta bueno, eta horre de, beraiek ari direlakoz jasotzen, ez, pixkat ideiak mutilizatari buruz, neska izatari buruz, beraien arteko harremana iz, eta horren interesatzen zaigu, ba hori, ikuspegi sistemikoa, dena gara parte harreman horretan, baina sistemiko aldi berean baita ere genero ikuspuntua, hau da, sistemiko horretan baita ere, ba, emakume eta gizon izateak, ba, gure gizartean, ba, duela, ez, ikus, begiratzeko modu bat, edo forma bat, eta hori ere, ba, arreta ematen dugu edo jartzen dugu.
Kontzientzia lantza izango litzateke beraz egunerokoari dagokionean ikuspegi hori barneratu alizateko. Aipatu ditugu ikastetxeetako eskaintzak, hori ez aparte guraso eskolak ere badituzue abian, Azpeiti inokerrezpa naiz, Getarian ere eskaintza zabaltzeko asmoa duzue, eta Donostiarako ere zenbait asmorekin zatoztete kurtso berrira.
Bai, ba, bueno, pizka bat, hori zuke zen duzuna, guraso eskola, bai eskaintzen azpegitiko zentroa, baina, bueno, prebentzio arloan ere, ba, lan, aurten hasiko gara, Getariako udaletxekoarekin, ba, hori ez, prebentzio alorra lan zen, ikastetxean eta gurasoekin. Eta, bueno, erronka berri hauetan, ba, esan dut, komentatu dut lehenago, ez, prebentzio bidean, ba, leheno ikusten genuela, eta dela hiru urte, horregatik hasi zela pues osasun zentro Azpeitin eta aurten ere ja zabaldu dugu, ez? Osasun zentroa edo psikoterapia eskaintza baita ere Donostira. Ikusten genuelako ba gure lana, ba ikastetxetan eta askotan Donosti inguruan ere bazegoela eta bueno, pertsona askok deitu gaituzte ba Azpeiti agian esaien gertutik etortzen eta orduan ba bueno, pentsatu genuen eta aurten ere hor erronka bada, ez? Ba Donostin ere, hau da, psikoterapia zerbitzua Donostira ere zabaltzea.
Erronken artean beraz, hainbat asmorekin zabiltzatela esango dugu kurtsoa gogotsu eta nobedadez beteta abiatuko duzuela, ez dakit beste berrikuntzarik aipatu nahi ote diezun entzulei.
Ez, ba, esan duzuna oso ondo, ez? Eta, a ber, gure asmoa bai dela ere egiten dugun lana, finkatzea eta esan edo askotan erronka berria da daukagun lan hori, ez? Ba, egitea, gogotsu aritzea eta pozik egotea, ez? Ez dela gehiegi zabaldu behar, baizik eta daukagun hori zaindu, ba hori esan duguna, ez askotan tratu honeko harremanetan gabiltza, ba, ba erronka berri beti izaten da, ez? Ikasturte berria daukagun horri ere eustea, ez? Gustora, pozik eta bueno, ba ilusio berriekin.
Bueno, ilusionatuta zatozete orduan 2016-2017 kurtsoari dagokionean eta aipatu ditugun erronkez gain akaso, ba betikoari eutsi eta mimatzen jarraitzea esango dugu. Ba Olatz Berastegi harremanak osasun zentroko kidea, mila esker gure artera batu eta kontuak ekarri izanagatik eta hilabete barru edo izango dugu elkarren berri.
Vale, bai, mila esker zuei, eskaintza emateagatik eta bai, hemendik hilabete batetara berriro egongo gara.
Venga, jo. Edekin, Olatz.
Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz, ezetz,
gain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.